Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. На 110 дэпутацкіх мандатаў засталося 365 прэтэндэнтаў. Дэмакратычныя сілы 8 верасня адзначаюць угодкі бітвы падворшы. Беларускі плывец Ігар Бокі заваяваў 5 залатых і 1 срэбны медаль на паралімпійскіх гульнях у Лондоне.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзін. У студыі навінаў Таціана Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сёння адзначаецца Дзень міжнароднай салідарнасці журналістаў. Гэтае свята адзначаецца ад 1958 году паводле рашэння міжнароднай арганізацыі журналістаў у памяць чэшскага журналіста Юлія Фучыка, пакаранага смерцю фашыстамі 8 верасня 1943 году. У Нямеччыне адмысловае паседжанне камісіі ўнутраных спраў з удзелам кіраўніка МУС ФРГ Петера Фрыдрыха прызначана на 12 верасня ў Бундэстагу на парадку дня прафесійная дапамога нямецкай паліцыі беларускім міліцыянтам. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон і прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін сёння сустрэліся пад Уладзівастокам на выспе, якая называецца «Руская». Хілары Клінтон ачолівае амерыканскую дэлегацыю на саміце Азіяцка-Ціхаакіянскае эканамічнае супрацоўніцтва, які праходзіць ва Уладзівастоку. Размова адбылася напярэдадні ўрачыстага прыёму прэзідэнта Расіі ў гонар лідару краіны ўдзельніц саміту. Раней сёння з Хілары Клінтон сустрэўся яе калега Сергей Лаўроў. Бакі абмеркавалі сітуацыю на Блізкім Усходзе і пытанні двухбаковых дачыненняў. Па выніках перамоваў Лаўроў заявіў, што аднабаковыя санкцыі ЗША адносна Ірану і Сірыі закранаюць інтарэсы расійскага бізнесу. Клінтон адзначыла, што ўжо ў верасні Кангрэс ЗША можа адмяніць папраўку Джэксана-Вэйніка, якая абмяжоўвае гандаль паміж двума краінамі. Раней сёння ў часе адкрыцця паседжання саміту прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін заявіў аб неабходнасці развіваць рэгіянальнае супрацоўніцтва.
Устраняя барьеры, мы стимулируем динамичное развитие всего пространства АТР, всего мирового хозяйства в целом. Важно наводить мосты друг к другу, углублять диалог между региональными и субрегиональными объединениями.
Основная тема саміту сёння – лібералізацыя гандлю і інвестыцыяў і развіццё рэгіянальнай інтэграцыі. Міністры замежных спраў Еўразвязу дамовіліся аб новых санкцыях супраць рэжыму прэзідэнта Сырыі Башара Асада. У часе сустрэчы на Кіпры міністры папрасілі вышэйшага прадстаўніка Еўразвязу ў знешняй палітыцы Кэтрын Эштэн падрыхтаваць адпаведныя прапановы да кастрычніка. У Сырыі ў часе баёў за горад Алепа паміж урадавымі і апазіцыйнымі войскамі пашкоджаны вадаправод, які забяспечваў вадой некалькі раёнаў. Гэта адбылося сёння ў раёне Мідан. Урадавыя крыніцы перадаюць, што ў часе 20-гадзінных артабстрэлаў і авіаўдараў, якія пачаліся ў пятніцу, паўстанцкія фармаванні былі адбітыя, а апазіцыйныя вайсковыя сілы цвердзяць, што яны здолелі захапіць некалькі аб'ектаў на тэрыторыі базы. Сёння ў Пакістане 14-гадовая дзяўчынка-хрысціянка, арыштаваная больш як 3 тыдні таму па абвінавачанні ў абразе ісламу, вызваленая з-пад варты пад заклад. На пачатку верасня быў арыштаваны імам, якога падазраюць у фабрыкацыі улік супраць дзяўчынкі. У пятніцу суд пастанавіў вызваліць дзяўчынку пад заклад памерам 10 000.